Мечтахте ли си за такова време, за да е попътно на януари? Радвате ли се, че е такова снежно и студено?
На мен ми се случи една много интересна история. Аз пътувах от Варна за Добрич, при условие, че пътя кратки е затворен. Значи минах през Балчик и обърках пътя и вместо да мина през краткия път, аз се залутах по дългия и заснежен път в самите партини. Тоест минах през албанския така наречен път, през едни хълмове, през едни планини. Аз не знаех назад, вече не можех да се връщам. Напред също не знаех какво ме чака. По повод времето, това е точният случай. Просто спрях и знаех, че нямам изход в средата на никъде. Трябва да продължа, но не знаех как трябва да го направя. Въпроси. Назад не може, защото пътя вече е дълъг, а напред не знаеш какво е. Това е една от така, темите в тази пиеса, че трябва да се продължи. Има предизвикателство. Трябва да се предизвиква живота.
Вярно ли е това според вас, че хората сега наричат бедствие това, дето едно време нашите баби и дядовци са му викали сняг, заваля и наваля?
Това е ужасна история с това леден ад, бедствие. Това са ужасни работи. Просто е зима, просто е януари. Ами трябва да се радва човек на това. Стига да не бърза за никъде. Да погледне снега. Това е толкова хубаво нещо. Аз съм зимно бебе, смисъл роден съм през зимни месеци, макар и началото на пролета в февруари, но толкова е красиво, че няма докъде. Просто трябва да се спрем, за малко да се спрем и да го погледнем. Трябва просто да разберем, че живеем сега и не утре, не вчера.
А в януари какво търсихте, какво намерихте и какво не намерихте?
В януари търсих единствено и само човек с неговите въпроси, които не може да ги разреши, защото идват нови въпроси и тъкво да захване и втория, и идват още три и се захваща въпроси, които струва ми се, че няма нужда дори и да бъдат разрешени. Но това е предизвикателство, което се казва, да го наречем живот, въпросите. Защо? Едно стихотворение на Брехт или от пиеса, не помня, но един човек отива при Буда и казва: Буда, защо така жена ми вече не ме обича? Защо децата ми не ме слушат? Защо не ми върви в работата? Защо съм толкова нещастен? Защо съм беден? И така някъде към 20-30 въпроса и Буда му казва: Е, на този въпрос нямам отговор. Брехт.
Един от актьорите ми каза, че възприема Радичков повече като белетрист и по-малко като драматург. Какво може с него да се прави като драматург? Лесно ли беше?
Самия Радичков, в това, в което съм се чувъркал, защото това ми е втора пиеса, която правя на Радичков. Суматоха беше първата семестриалната ми работа в Витис. Тя взе, че се получи. Така каза поне професора ми Красимир Спасов. Самия Радичков казва, че той не е драматург толкова. Няма така наречената схема, драматургична схема, фабула, т.е. начало, развитие, завръзка и така. Самия той не се определя като точно класически вид драматургичен текст. Но той казва следното: това не ме интересува. Мене ме интересува човека и природата, сегашното и сетнешното, или отвъдното, сегашното и отвъдното. И тази връзка, която тя съществува и той има усет, защото е невероятно чувствителен човек, между сегашното и другото е едно измерение, което не е мрачно, нито щастливо райско, а то е просто следващото. Много е интересен. Той, човека и природата. Природата, но не отделена като враг, а като част от човек. Тази взаимовръзка. Той е ловец. Много обича да ходи. Бил такъв страстен ловец. Дори казва така, в едно интервю го гледах. Като се смрачи в София и аз погледна през прозореца и жена ми вика: да стягам ли раницата? И той вика: аз отивам в Кремиковци, там да стрелям ли, има ли значение, дали ще стрелям някакъв заек или не. Но излизам сред природата. Да ме усети. Много е такъв, много мъдър човек. Но да, той е най-типичният вид драматург в класическия смисъл. И самия го казва. Аз не съм такъв.
Тази публика, която, с която бяхме тази вечер, усети се като че им харесва на хората. Защо ще им харесва на хората това представление, според вас?
Ами не знам, дай Боже наистина да им харесва. Предполагам, че е възможно да го харесат. Защото няма измишльотини. Защото няма неща, които така да съм се изправил срещу автора. Такъв вид автори като Радичков, който е вид български абсурдист, като Бекет, ЮНЕСКО, те удрят много големи шамари, ако ги преобръщаш, влагаш собствената си индивидуалност в тях, в смисъл да концепции нови да ткош. Единствената ми цел беше да слушам Радичков, да чуваме Радичков. Не е само аз, и колегите.
Вие сте живели 7 години, казахте, извън България. Там участвахте ли в артистичен живот? И
по повод това, тази пиеса Януари, в един от най-добрите театри в Америка, а в Чикаго, Степан Лов, това е театър на Джон Малкович и още един гениален артист, друг също. Не, много добър актьор, нисък, те са го направили 75-6 година, като трупа Степан Лов. Той е един от най-добрите в Америка, репертуарен театър. Един мой приятел от Варна, Ясен Пеянков, е едно от главните лица в този театър. И той предложи тая пиеса на главната драматурска и режисьорка в този театър. Беше много интересна реакцията в Америка на тази жена. Тя вика, аз разбирам, че това е абсурдизъм, но това е неразбираемо за американската публика. Които искат да имат за връзка, причинно-следствени връзки, нещо, което при този автор го няма.
Да оставаме си в България. Това
не е само регионален. При всички случаи Радичков не е регионален. Зависи от подхода. Но така да говоря за онази култура в Америка. В Европа съм сигурен, че той е абсолютно. Дори в Япония и на изток. Защото ние сме така малко взели много неща, дори повече от европейците, заради географското ни положение, геополитическото, геоисторическото положение. Взимаме много и от изтока, т.е. условността, която съществува при нас. Тя не съществува такава дори в Германия или в северните страни. Дори в Англия не съществува. Това го има и в Румъния, с великите си драматурзи. Наистина имат велики драматурзи и в Сърбия и така нататък.
Мислили сте защо, подходяща като става дума за Радичков, защо нямаме наш Нобелов лауреат?
Те са го предлагали.
Да,
предлагали. Не знам причината, аз май точно тогава не бях в България. Няма значение това всъщност. Има значение, че слава Богу започна да се изучава в училище. И трябва ли да се чака някой да си отиде да започне да се изучава? Не е ли по-приятно, или как да кажа, по-голяма награда, докато е жив да знае, че вече го изучават? А ние имаме такива хора.
Има ли някаква рецепта, какви филми е добре да прави България, за да бъде един филм по-успешен, било на фестивали, било като зрителски интерес навън?
Ние имаме невероятно последните 4-5 години невероятни филми български. Единственото нещо, като участник в един от тези филми Подслон на Драгомир Шолев, е ние не трябва да приличаме, не трябва да използваме рамките на видяното американско или дори европейско добро кино. Ние имаме собствена ниша. И тепърва започнаха да излизат такива филми. Трябва да вярваме повече на себе си, а не да се преправяме. Тоест по-голямо самочувствие. Това е според мене. И имаме невероятно талантливи млади режисьори, оператори, кинематографисти. Невероятно талантливо поколение, което трябва да издържи ли, не знам какво да се каже, да издържат на времето на всичката тая работа. Която... Това винаги е било така. Винаги изкуството, винаги е страда от липса на пари. Винаги е било в криза. Имало е ни хора, които разбира се са били придворни там, ние техните имена не ги знаем. Така винаги е било. Не е специално това време. Чак толкова.
Как се чувствате като щатен режисьор и като тръгнете да правите сега следващото нещо, лесно ли ще вие с същите хора пак по друг начин да ги подредите, в друго нещо да ги вкарате?
Решиха изведнъж мъдри глави да няма режисьори в България щатни. Има няколко театра, в Народния театър, в Военния театър, в Руса и сега вече и в Добрич, на щатни режисьори. Изведнъж решиха и с това кастрираха невероятно много интелектуалния продукт, защото режисьора не изпълнява функция само да режисира, а той така дава облик на самия театър в региона. Тоест някакъв вид лице. И това е адски тъпо, дето няма вече щатни, и се получи обратното, така наречената горобечийска режисура. Идвам и ми е все тая. Взимам си хонорара и си отивам. Тоест, липсва отговорност. А като липсва отговорност, знаем какво става. Та, по този повод, което ме попита, изпитвам отговорност към тия хора. Сега това е така.
И към публиката, доколко
се разбира. Публиката, разбира се. Това е отговорност. Не идвам да се взема парите и да си отида и вече ме няма. Отговорността е най-важното нещо, което може да ни прави, да вършим нещо в тази страна.
В този смисъл, успяхте ли да почувствате повече от Добрич? Колко стана? 3 месеца ли сте тук? 2-3
месеца?
Ми вече 3,
да. 2 месеца репетирам.
Успяхте ли така да огледате? Какво успяхте да почувствате, да видите?
Много е интересен.
Извън театъра.
Много е интересен регион е този Добрич. Колкото и странно да е, Добрич ми напомня Смолен. По някакъв начин този край има затворена някакси в себе си, в историята си. Точно както Смолен, както Родопите. Добруджанци и родопчани. Но по друг начин, друг вид хора. Заради историята, заради... Така са определени толкова сериозно са се самоопределили Добрич, добруджанците и така нататък. Много интересен град. Много интересен край и много естествено благородни хора са в този край. Не знам причината каква е. Така естествено благородни и добри някак си. Сега не съм виждал ядосан добричлия. Дай Боже и да не го виждам, не ми и трябва. Но така ми се струва, че са хубави хора.
След като ги почувствахте в това първото представление вече местните актьори и трупата, какво мислите да е следващото? На къде ви тегли?
Различно. Трябва да е различно. Нямам определено заглавие в момента. Малко трябва да си почина, защото в крайна сметка от 3 месеца не съм си виждал семейството. Но при всички случаи ще бъде различно и всеки актьор в това, което съм го видял, ще го обърна абсолютно наопаки. Най-добрият комплимент получих от една майка на актьор, която каза, никога не съм виждал сина си така да играе. Да е различен. Различно трябва да е.
Нещо, което ви е вдъхновило от щатите като драматургия, донесли ли сте си нещо, което там като сюжет е...
Много интересно. Американска съвременна драматургия има в момента, както и английска, англосаксонска въобще. Много интересна. Главната характеристика на американската драматургия е хуманизъм. Нещо, което ние по някакъв начин го превърнахме едва ли не в обидна дума. Обръщане към човек, към моралните ценности на човека. И в киното, така доброто американско, и в драматургията е обърнато към взаимоотношенията към човека, на човека, със света, конфликта, със системите, стойността на човека в това време. Тя е много хуманна, много човешка драматургия. И така, мисля следващото да бъде точно американска драматургия.
Това малко напомня и на Йовков всичко, което говорите. Тук има традиция да се поставя Йовков, ако ще да е свързано с някаква годишнина дори, но има такава традиция, ако ви се наложи да се докоснете до Йовков.
Това е невероятно, невероятно предизвикателство да използвам тази дума от януари Йовков, но поне това, което съм гледал до сега, не е това, което ми се струва, че е Йовков. А на мен е лично. Не, че ще преобърна света да направя. Това, което съм гледал, повече се набляга на някаква поетика, поетична стоеност, докато ми се струва, че Йовков е много по-рабат, много по-хирургически точен и безкомпромисен, дори би казал. Тоест, това, което съм гледал, е на повърхността на поетиката, на красотата му и така някакви. Но то е само повърхност. Отдолу е много по- конфликтно. С удоволствие бих направил. Но малко трябва да мине време.
Един последен въпрос за публиката. Не сте имали възможност, може би, Добричката да я усетите още, но като цяло публиката в България, смятате ли, че е възможно да е отучена да гледа качествена култура?
Много е странно. Кой кого възпитава? Кокошката или яйцето ли е първо? Там един велик шоумен по телевизията казва, хората искат чалга и аз им давам чалга. Сетете се кой е той. Не е верно. Публиката ние не правихме много по-проста и просташка, отколкото е в цялата страна. Мислим си, че като и даваме ефтини забавления с корамен смях, и те ще е щастлива и доволна. Това не е верно. Публиката иска стойностни неща, като види нещо, което е това, което гледаме от телевизионния екран, смешки-мешки, те вика, това е лесно. Той и аз мога да го направя. Тоест, критериите паднаха не заради публиката, а защото това и се предлага. И тя какво правим и това? Не. Много голям критерий е публиката. Интелигентна е публиката в България. Във всеки един град. Малък, дори не окръжен. И има хора, които искат да видят стойностни неща. Не трябва да я обиждаме с простащина.